Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24 awgusta Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýni Ukrainanyň garaşsyzlyk güni münasibetli gutlady. 6 ay bäri Rus agressiýasyna garşy, Russiýanyň esassyz çoduşyna garşy söwüşýän ýurdun döwlet ýolbaşçyny we halkyna iýerlen gutlady. Uruş we parahatçylyk agdarmady. Ukrayna 24 avgusta Sovet Soyuzundan alan garaşsyzlygynyň 31-nji ýyl dönümini Rus raketalarynyň zarbasynyň astyna bellädi. Türkmenistanyň prezidenti şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Volodymyr Zelenskiýe tüýs ýürekden berk jan sağlyk bagtyarlyk Ukrainanyň halkyna bolsa durnuklulyk, rowaşlyk arzuw etdi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ýazýar. Rusiýa 24 fevralda öz goňşusy postsovet Ukraina esassyz goşuny girdi. Halkara jemgyýetçiligi 141 döwlet 3-nji martda Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasyna ses berip Rusiýanyň Ukrainadaky agressiýasyny ýadgyrdy. Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Türkmenistan Rusiýanyň Ukraina sebäpli çuduruşyny ýadgyrman gelýär. Finçler Türkmen prezidentiniň Rus raketalarynyň asyrna garaşsyzlyk bayramyny belleýän Ukrainanyň prezidentini beren gutlaw hatyny uruş we parahatçylygy agdamadlygyna reaksiýa bildirýärler. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we Finçi Hudaýberdi Haly 25-nji awgusta Azatlyk radiosyna beren interwýusyna prezidentiň gutlaw hatyny Ukraina halkyna duýgudaşlyk bildirmedligini, uruşyň we parahatçylygyň agdarmadlygyny, uruşda wepat bolan adamlaryň maşgalalaryna gynanç sözleriň beýan edilmedligini Berdin gaýtma hökmünü suratlandyrdy.
Türkmenistanyň prezidentiniň Ukrainanyň garaşsyzlyk güni bilen baglanyşykly iýerin gutlugyny Ukrain halkyna, şeýle hem Ukrainanyň prezidentine parahatçylyk baradaky arzuwlary aýtmazlygy, şoň bilen birlikde uruşyň ýok bolmagy, uruşyň dep bolmagy baradaky arzuwlary aýtmazlygy gaty berden gaýdýar.
Diýip Finç aýtdy. Türkmenistanyň beýtaraplyk statusyny ikrar eden Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasy 7-nji aprelde Russiýany adam hukuklary geňeşinden çykarmak barada ses berişlik geçirdi. 93 ýurt bu teklifi bir agyzdan goldady. Türkmenistan bu ses berişlige de gatnaşmady. Has odol 2014-nji ýylyň 27-nji martyna Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasyna 100 döwlet Russiýanyň Krymy bekanun anneksiýa etmegine garşy Ukrainanyň territorial bütünligini goldap ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige de gatnaşmady. Russiýa 6 aý bäri Ukraina esassyz hüjüm edýär. Ukrainada ýuwut uruş dowam edýär. 9 mingden gowrak Ukraina eskeri uruşda wepat bolupdyr. Millionlarça Ukrainaly öz ýaşaýan ýerlerinden göçmäge mejbur boldy. Ukrainada galan asudylar Rus agressiýasyna nezir çekýär. Türkmenistan uruş başlaýaly bäri ne Ukrainada galan türkmen taliplerini ykbaly barada beýanat berdi, ne de Ukrainanyň territorial bütünligini şök ýetirilmegini ýazgyrdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi aprel aýyna Ukraina insanperwer ýardym iýerilejekdigini ýylan etdi. Ýöne bu ýardymyň Ukrainanyň haýsy sebitine, Russiýanyň gödäwçiligine, sebitlerine mi, ýa-da Ukraina hökümetiniň gödäwçiligine, sebitlere niýetlenendigi, onuň aslyny iýerilip iýerilmändigi mälim edilmedi.
Parahatçylyk baradaky arzuw her bir adamyň, onu da ýurda prezident bolýan bir lideriň hökmany aýtmaly sözi. Şoň bilen birlikde ol uruşa da garşy durmaly. Uruş hiç wagtda hiç bir adamzada, hiç bir halka gowulyk getirmändi. Şonu bir millete ýollaşy bolýan adamyň açık aýtmak gerekdi. Şeýle manadaky gowgutlygy garaşdyk, ýöne ol garaşanmaz çykmady.
Diýip Hudaýberdi halada, radiosyna gurrun berdi. Merkezi Aziýa boýunça bilermenler Türkmenistanyň köplenç beýtaraplyk siýasatyna salgylanyp halkara arenasyna bolup geçýän käbir wakalar boýunça öz pozisiýasyny mälim etmeýändigini aýdýarlar. Türkmen synçysy beýtaraplyk siýasatynyň öz önünde parahatçylygyň bardygyny we hut şol parahatçylyk isleginden ugralyp uruşyň ýazgarylmalydygyny aýdýar.
Käbir siýasatçylaryň Türkmenistan beýtaraplyk siýasatyny ýöredýär diýmegi mümkin. Türkmenistanyň resmileri de Birleşen Milletler Guramasyna ses berişiklerde öz beýtaraplygyny bahan edip ses berilişine gatnaşman durýa. Ýöne aslynda beýtaraplygyň özü näme? Beýtaraplygyň özü parahat ýaşamak, durnuk bolmak, hiç bir uruşa goşulmazlyk, hiç bir halkyň garşysyna uruş alyp barmazlyk. Hut parahatçylyk meselesi beýtaraplygyň iň esasy özüni bolmaly. Şoň üçin Türkmenistan hökmany ýagdaýda parahatçylygyň tarapyny bolup ses bermeli. Gynansagam Türkmenistan bunu başaranok. Meniň pikirimçe bu ýagdaýyň özü Russiýanyň resmiýetlerinden gorkudan emele gelýän ýagdaý. Russiýanyň resmiýetleri Türkmenistana öz täsirini ýetirýär.
Diýip Hudaýberdi hal aýtdy. Ukrainada alyp barýan ýowuz uruşy dowam edýän mahaly Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowy maý aýyna dostluk ordeni bilen syýlaglady. Berdimuhammedow bu syýlawy kabul etdi.